Capitolul 27. Pe drumul ales. 1962-1972. Alege bine drumul pe care vrei să mergi, ca apoi mereu mai grabnic pe el ai să alergi, și nici nu știi în urmă pe calea ce ai deschis cât sau să te urmeze, spre iad sau paradis. Alte 20 de luni aveau să mai treacă de la aducerea noastră din delta Dunării, din nou la Gherla, până când se va împlini misiunea pe care o așteptam și pentru care ne rugam în fiecare clipă. Durerile de cap, crizele de inimă, slăbirea nervilor mă făceau să nu mai doresc decât moartea, cât mai grabnică. Aproape nu mai ceream nimic Domnului decât asta. Domnul mă lăsase singur între fiare. Niciun frate dintre cei buni și adevărați nu erau cu mine. Eram numai cu vrășmași și cu străini. A ținut și asta doar atâta cât a fost vremea ei. Cu prima ocazie, m-am cerut să ies la muncă în curtea închisorii. La orice muncă, numai să ies de aici. Există o închisoare înăuntru închisorii, cum am mai spus, mai grea decât orice condamnare când ești pus să stai cu niște făpturi care nu mai au nimic omenesc în ei pentru tine. Anchetatorul care te cercetează, ori paznicul care te supraveghează sunt afară, ori sunt cu tine doar un timp, pe când chinuitorul, cel dinăuntru, este cu tine clipă de clipă. El te vede, te urmărește și te chinuie zi și noapte, cu gura, cu ochii, cu tăcerea, cu prezența lui, cu tot ce are și ce poate el. E ca un țepuș aprins și ascuțit împins în sufletul tău. Oricum te-ai întoarce, ori te-ai mișca, îi simți îndată amenințarea lui neîndurătoare. Fratele dezbinat este un vrăjmaș mai periculos și mai crud decât orice dușman. Și sufletul nerecunoscător îți ajunge un făcător de rău cu atât mai mare, cu cât a folosit mai mult binele pe care l-ai făcut. Amintirea umilinței lui din trecut îl umple de dorința răzbunării asupra ta, celui ce i-ai cunoscut-o. Pentru îngânfarea lui de acum, milogeala trecutului său este ceva de nesuportat. Orice i-o poate aminti trebuie înlăturat cu orice preț. Și cu cât fața binefăcătorului este mai curată, cu atâta trebuie aruncat asupra ei cu noroi mai mult și mai negru. O, câtă greutate și amărăciune am strâns de acolo pentru cântările mele! Acolo am scris, de unde ai în tine, pământule, hain, atâta fiere neagră și atât amar venin, cât pui în iarba morții și în fructul blestemat, din inima șerpească de frate dezbinat. Dar Dumnezeu m-a scăpat și de acolo. Am fost dus la alte camere cu cei care munceau. Am ieșit astfel la săpături de șanțuri, la turnat betoane, la încărcat pietre, la cărat saci. Hernia mea dublă din 1954 de la Popeșle Ordeni mi se tot mărea și mă tot chinuia și ea pe lângă celelalte. Piciorului stâng îi creșteau varicele, iar crizele inimii deveneau tot mai dese. Cu toate acestea mulțumeam lui Dumnezeu pentru izbăvirea care mi-o adusese. Munca, oricând de grea era, nu-mi făcea atâta rău cât îmi făcuse starea de care scăpasem. Pe lângă asta, libertatea în care mă mișcam prin curte cu ceilalți la muncă îmi îngăduia să vorbesc cu mulți alții, ceva folositor și bun, atât pentru ei cât și pentru mine. Am avut după aceea multă mângâiere prin câteva suflete care s-au întors sincer la Domnul și prin alții mulți care s-au ales cu câte ceva bun din prietenia noastră pe acolo. O, cu câte amintiri frumoase m-a despăgubit Domnul Dumnezeu după aceea despre multele suflete sincere și nobile pe care le-am întâlnit, cărând cu ei la targă, încărcând saci ori săpând șanțuri. Câte nume cunoscute, respectate și regretate aș putea înșira aici. Totdeauna voi mulțumi lui Dumnezeu pentru împrejurările acelea, atât de grele și aspre, dar și atât de frumoase, prin care am cunoscut pe acești oameni superiori și unici cu care am muncit frumos. Am avut parte în viață de niște vremuri atât de furtunoase cum nu se petrec decât în foarte rare răstimpuri. Și cum în furtună orice pai poate fi ridicat cine știe cât de sus și apoi aruncat cine știe unde, așa am fost ridicat și eu și aruncat. Când sus de tot prin soare, când jos de tot prin cele mai întunecate gunoaie. Apoi iarăși ridicat și amestecat când printre demoni, când printre îngeri, aducând la întoarcerea în locul meu câte ceva și de printre îngeri și de printre demoni între care am petrecut, și de printre luceferii și de printre gunoaiele printre care am umblat. De aceea este și atâta lut și atâta aur printre aripile mele, și atâta întuneric și atâta lumină în cântarea mea. Trebuie să trec cât mai repede peste cele 20 de luni petrecute aici. N-am uitat nimic aproape dintre chinurile, mizeria, foametea, loviturile, munca, răutatea, cruzimea și josniciile pe care le-am cunoscut și le-am îndurat și le-am văzut acolo. Le-aș fi putut descrie și aș fi putut umple astfel multe sute de pagini cu ele. Dar cui folosesc și cui ar folosi toate astea, când e plină lumea numai cu astfel de descrieri? Scopul meu n-a fost să spun aici nume, nici întâmplări neplăcute, ci numai învățăminte. N-aș fi vrut să le pomenesc nici pe acestea, câteva care am fost silit să le scriu, dacă n-ar fi fost legate de numele și de faptele lor niște învățăminte vrednice. Și cred că Dumnezeu nostru, care ne-a chemat în lucrarea evanghelică a oastei sale, tocmai de aceea m-a și dus pe acolo ca să mi se deschidă odată ochii și să pot cunoaște și eu ce fel de caractere se potrivi în lucrarea evangheliei, să ni se deschidă tuturora ochii asupra lor și cunoscându-i să luăm niște măsuri pentru a nu-i lăsa să mai facă neopriți tot răul de care am văzut cu surprindere și consternare că pot fi în stare, neavând niciun strop de frică de Dumnezeu ori de simțământ uman în ei. Dacă n-am fi fost duși împreună cu ei și n-am fi fost ținuți acolo luni și ani, zile și nopți până la deplină lămurire, niciodată nu i-am fi cunoscut. Astfel, ei ar fi rămas mereu făcând din starea asta tot răul, fără a fi împiedicați de nimeni, iar sămânța lor, harnici așa cum sunt în a face răul, s-ar fi răspândit pretutindeni, până ar fi otrăvit și ar fi nimicit toată holda minunată a oastei Domnului. Dar cine mai știe câți dintre aceștia mai rabdă încă Dumnezeu pe pământul lui? Dumnezeu n-a lăsat însă nimic ascuns. De aceea a făcut el lămurirea asta așa cum numai el putea să o facă. Slavă veșnică lui! Acum, odată ce pozițiile ne-au fost clarificate, va merge fiecare pe calea ce conștient și liber și-a ales-o. Și vor vedea la urmă toți cine a fost înțeleptul și cine a fost nebunul. Viu este Dumnezeul adevărului și dreptății. El să ne răsplătească fiecăruia dintre noi, așa cum am gândit și făcut, nu numai mâine sub pământ, ci și astăzi, pe el. Când hernia mea a început să mă supere mai tare din cauza eforturilor, mi-am făcut un brâu de cârpe și așa am lucrat mai departe, ca să nu mă despart de sufletele care începeau să-l afle pe Domnul. Dar când starea generală mi s-a înrăutățit și n-am mai putut deloc să mai muncesc, am ajuns pe totdeauna iarăși la inapți într-o cameră mare cu mulți alții, unde nu mai aveam niciun cunoscut. Ce bine era să începi un lucru bun chiar de la început. În felul acesta pui tu primele pietre la zidăria nouă care o începi și, lucrând cu chipzuință și dragoste, ai mereu sfânta bucurie de a vedea crescând în armonie și frumusețe prin ajutorul cuvântului și al Duhului Sfânt. Marele meșter și ziditor lucra împreună cu noi. Fie binecuvântat pentru sporul sfânt pe care ni l-a dat și acolo și pe care el singur îl cunoaște. Sub camera mea fusese una din bisericile în care mă rugasem și lucrasem în primăvara lui 1948, acum 16 ani, când fusesem aici pentru prima oară. Ce uriașă deosebire față de atunci! Acum sunt aici alți oameni, dar cu aceleași suferințe, nevoi și trebuințe. Ce prilej de a le aduce pe Hristos! Chiar de la început însă descopeream oriunde eram dus și pe vrășmașul Duh care mă urmărea neîncetat. Întâi îi simțeam în spate ca pe o arsură prezența lui înapoi a mea. Când mă întorceam, îl cunoșteam îndată pe omul în care intrase, deși acest om îmi era complet necunoscut și ca nume și ca înfățișare. De dincolo de ochii lui vedeam privindu-mă duhul vrășmaș și, ascunsă după fața sa, vedeam fața primejdioasă pe care acum mă obișnuisem să o cunosc atât de bine încât, de fiecare dată când mă mutam undeva, gândeam: ia să văd în cine se întrupează aici urmăritorul meu și cum va începe el să mă lovească aici. La Caransebeș avusesem destul de lucru cu el, la Oradea la fel, la Deva, la Ghencea, la Beiuș, la Grind, peste tot. când am fost în camerele cu polițiști, l-am descoperit în mai mulți. În cele cu militari, la fel. Acum, iarăși, aici, într-unul. Îndată ce începusem cercul de meditație și rugăciune, iată-l. Venea aproape, dar nu între noi. Se prefăcea că doarme, dar trăgea cu urechea să audă tot ce vorbesc. Din când în când îi surprindeam ochii sticlind, reci și primejdioși ca de șarpe, ochi care se deschideau înguști și scoditori spre mine. Atunci simțeam săgeata lor rece și ascuțită și primejde amenințătoare. Dar îndată ce privirile noastre se întâlneau, ochii lui se ascundeau iarăși grăbiți în dărătul pleoapelor prefăcute că dorm. Peste câteva zile se cerea la raportul confidențial al comandantului cu gând hotărât să mă toarne că fac propagandă religioasă. Dar Dumnezeu, care îl lovise peste gură de atâtea ori, îi dădea mereu și acum palme la fel. Și astfel scăpam de fiecare dată o vreme de amenințările lui. Uneori cel în care se întrupase și cu care personal nu avusesem nimic, îmi cerea iertare pentru răul care intenționase să mi-l facă, ori chiar mi-l făcuse. Bineînțeles că îl iertam din toată inima pe bietul om, știind că într-adevăr nu el era vinovatul, ci vrășmașul duh. Era aici cu mine și unul care lucrase la echipa de înmormântări. Ce lucruri fioroase ne povestea. Eram doi, spunea el, aproape în fiecare noapte eram chemați la lucru. Aveam un cal și o căruță cu care duceam de la morga închisorii la cimitir pe cei ce se eliberau pentru totdeauna din celulele astea. Cum făceați treaba asta? Ne lua gardianul, scotea mortul de unde zăcea, îi luam hainele lăsându-i numai cămașa, apoi îl puneam în lada cu care sunt duși toți morții, îl încărcam în căruță, apoi dincolo de marginea cimitirului săpam o groapă și îl răsturnam din ladă. După aceea acopeream groapa și îi puneam la cap un țăruș cu un număr, numărul lui, și gata. Veneam înapoi cu căruța și cu gardianul. Nimeni nu mai știa numele celui îngropat sub țărușul cu număr. Când va dispare țărușul cu număr, nu se va mai ști nici atât. Până la învierea cea mare, am zis eu, a lui Dumnezeu, când vor ieși afară toți morții aceștia mărturisind totul în fața marelui judecător. Câtă vreme ai fost gropar? Numai vreo 2 luni, n-am mai putut sta. Ai îngropat mulți? Nu știu câți. Mai știi pe cine? Vreun nume cunoscut știi? Am avut aici niște frați buni care au murit. Nu cumva ai auzit de Mândroni, Valer, de Roșu Ioan, de Neagu Ioan? Nu, decât de Aurelian Pană. Am tresărit. De Aurelian Pană, zici? Da, l-ai cunoscut? Era un mare boier, proprietar de multe mii de hectare de pământ în Bărăgan, fost ministru. Când a fost cu domiciliu obligatoriu acum 10 ani acolo, am fost pasnic de câmp pe locurile unde fusese moșia lui. Ce-mi spuseseră bieții oameni care munciseră acolo? Era aproape de necrezut cum îi chinuia acest bogătaș nemilostiv și rău. Nu le da aproape nimic, îi ținea mai rău ca pe vitele cu care munceau. Stăteau înghesuiți câte 3 familii într-o căsuță și n-aveau loc, din cele 12.000 de hectare ale boierului, nici măcar să-și pună puțin bumbac sau cânepă pentru cămașa din spate. Îi muncea și îi bătea ca pe vite. Când trecea pe ulițele lor, în trăsura lui cu 6 cai, vizitiii lui croiau cu biciu pe oricine nu îngenunchea pe marginea drumului până ce trecea el. Nu știu dacă era cu adevărat chiar așa sau numai ei ziceau, dar cred că în cea mai mare parte spuneau adevărul. Chiar așa și era. Cu mine lucra atunci la îngropări un țigan care fusese chiar din Ivănești, unul din satele de pe moșia lui. Știu, la Ivănești am fost și eu. Țiganul, când l-a văzut, l-a recunoscut și și-a adus bine aminte că și el a fost croit odată cu biciu, chiar de către boier, pentru nu știu ce. Când l-a văzut țiganul cum era el acum, râdea și spunea: bine ți-a făcut Dumnezeu, atunci aveai 150 kg, acum nu ai nici 40, numai din lungime n-ai pierdut. Cum să fi pierdut el chiar 100 de kilograme? Dumnezeu l-a ajuns să fie pedepsit chiar cu faptele lui. Înfometase pe alții, l-au bajocorit și alții pe el. A fost pus în reeducarea care l-a adus în starea asta. Trebuia să stea în picioare gol în fața reeducatorului său și să spună de 100, de 1000 de ori celui care îl întreba: de unde ai pe tine, mă, banditule Aurelian Pană, aceste piei și această grăsime care atârnă pe trupul tău blestemat. Iar el trebuia de 100, de 1000 de ori să răspundă, din sudoarea țăranului român pe care l-am asuprit și bătut. Atunci ai să stai aici până vei da înapoi tot. Și a stat, până când, din cele 150 kg, câte trebuie să fie avut la cei 2 metri înălțime, a mai rămas cu vreo 40 kg. Numai după aceea a putut muri. Pielea i-a târnat pe oasele lui într-un mod care te înspăimânta. În mormânt s-a dus gol, goluț, cu picioarele tăiate și așezate lângă el. De ce tăiate? Nu încăpea în lada aceea pentru toți. Picioarele i-a târnau afară din ladă. Gardianul întrebă pe țigan, acum ce-i faci? Încape el îndată, domn șef, zise țiganul, și luând toporul îi reteză picioarele de pe la genunchi și le aruncă peste trup în ladă. Așa m-a retezat și el pe mine cu biciul, zise țiganul râzând. I-am plătit datoria. Dumnezeu mi-a ascultat gândul care l-am pus atunci când m-a lovit el pe mine. Așa s-a dus în veșnicie Aurelian Pană, boierul cu 12.000 de hectare de pământ, care înfometa pe oameni și îi lăsa goi. Înfometat și gol. Ce cutremurătoare este câteodată judecata lui Dumnezeu chiar și pe pământ, nu numai sub el. Oda că ar învăța din aceste întâmplări și cei ce mai fac acum sau ce vor mai face în viitor așa ceva. Să nu uite nimeni, nici să nu se înșele nimeni cu privire la răsplata, care îi vine sigur odată fiecăruia după cum face. N-aș fi povestit nici întâmplarea asta, cum nu povestesc nici altele sute pe care le-am auzit sau le-am văzut. Dar am fost prea martor eu însumi la cele legate de acestea și am vrut măcar cu un exemplu să ilustrez un învățământ pe care n-aș vrea să nu-l amintesc celor ce au atâta nevoie, mai ales acum, de el, dacă va mai fi cineva să-l ia aminte. Aici, în închisoare, se rezolvă bine și problema timpului, pe care oamenii nu reușesc să-și o rezolve bine afară, niciodată. Afară, cei mai mulți oameni foarte preocupați de toate n-au timp pentru meditație, pentru interiorizare, pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletului lor, niciodată. Aici însă au atâta timp. Păcat numai că cei mai mulți nu știu ce să facă cu el. Unii învață limbi străine de la alții, scriindu-și cuvintele și frazele scurte pe cioburi de sticlă unse cu săpun. Alții joacă șah cu figuri de pâine frământată cu scuipat și cu săpun, riscând fiecare pedepse grele dacă sunt prinși. Alții peticesc tot timpul la cămășile rupte cu ață trasă din prosop și cu ace confecționate din sârme, cu urechile scobite cu cioburi de sticlă. Cei mai mulți au devenit atât de nervoși și de nerăbdători încât nu știi cum să te mai porți cu ei, ca să nu-i vezi izbucnind în certuri isterice și chiar în bătăi. Nimeni nu-și mai poate stăpâni decât cu foarte mare greutate nervii bolnavi. Și nu-i de mirare. Unii trăiesc în condițiile astea de câte 15-20 de ani și chiar mai mulți. La plimbare eram scoși aproape zilnic câte 10-15 minute toți în aceeași curte, care în 1948 era goală și liberă. În 1960 avea 6 țarcuri de scânduri în formă de floare cu 6 petale. La mijlocul florii era ghereta pasnicului ridicată cu câțiva metri deasupra ca să ne vadă pe toți. Acum, în 1964, floarea țarcurilor nu mai era de scândură ca altădată, ci de zid gros, de cărămidă și piatră, peste care nu se mai putea vedea și auzi nimic, ca atunci când erau scândurile cu găuri și cu crăpături, printre care ne puteam vedea și chiar atinge cu câte un deget unii pe alții. Acum nu mai puteau trece peste garduri decât porumbeii, zecile, sutele de porumbei care se pripășiseră și se înmulțeau singuri prin podurile și acoperișurile înalte ale închisorii acesteia, prin care nu mai umbla nimeni niciodată. Ei erau singurele ființe prietenoase dintre zidurile acestea. Veneau până la noi și ciuguleau fărâmiturile de turtoi de pe la geamuri sau din mâinile celor ce șurupeau din puținul lor ca să-i hrănească și pe ei. Porumbeii erau într-adevăr un dar la periprava grind sau rândunelele la jilava. Oamenii închiși de ani de zile ajunseră să nu mai poată suporta și suferi om din pricina multului rău suferit de la om. Doreau să vadă numai păsări, numai gâze, numai flori, numai altceva, dar nu om. Pentru aceștia erau atât de necesare și de prețioase aceste păsări. Li se și alcătuiseră un fel de cântec. Ție, Doamne, toată slava că ai lăsat cu sfânt temei, rândunele la jilava, ciocârlii la periprava și la gherla porumbei. Ori, pe deasupra și pe sub fâlfâie câte un hulub și sărută cu răcoare lunga dorului dogoare. Astfel a trecut și primăvara anului 1964. Începuse cu un suflu nou, hrana se îmbunătățise mult, începuse o altă perioadă de reeducare, dar altfel decât cea din urmă cu ani. În cameră se aduceau ziare și cărți de citit. Slujbașii închisorii se purtau acum mai omenește. Eram scoși din când în când în holul mare, unde începuseră să ruleze filme. Noi așteptam aceste ocazii nu atât pentru filmele care rulau, ci pentru că în felul acela, fiind scoși cu grămada, puteam să ne strecurăm prin întuneric înainte sau înapoi spre a ne găsi și întâlni cu frați cunoscuți de prin alte camere. Până ce eram prinși de către paznici, ori până ce se termina filmul, mai aveam timp să povestim ce aveam împreună. Într-o zi am fost duși cu toții în clubul închisorii, se făcuse și așa ceva, iar acolo comandantul ne-a comunicat marea, negrăita minune. Decretul de amnestie care sosise și începuse să se aplice treptat. Slăvit să fie Domnul, am șoptit eu cu lacrimi, că a adus și acest ceas atât de mult așteptat. Anii erau în mâna lui. Am văzut atunci o priveliște unică. La auzirea marii bucurii, unii strigau, alții cântau, alții plângeau, unii se prăbușiseră în genunchi. Toți aveau și roaie de lacrimi pe obraji. O, ce mare, ce strălucită, ce cutremurătoare este o zi de libertate! Ferestrele nu mai aveau acum obloane. La toate camerele, oamenii stăteau de dimineață până seara în picioare privind pe geamuri să vadă prin curte pe cei ce erau scoși cu tot bagajul și trecuți în curtea cealaltă pentru eliberare. Acum nimeni nu mai avea răbdare pentru nimic. Oamenii nu mai puteau să mănânce, nici să doarmă, nici să mai facă nimic, nici să mai vorbească despre altceva decât despre plecare și despre acasă. Nervii erau încordați până la rupere, ochii erau mereu la ușă și urechile ațintite n-auzeau decât pași care parcă veneau cu listele de eliberare. Într-adevăr, se sfârșise și vremea și lucru pe care l-avusesem de făcut și aici. Atunci veni în sfârșit la timp și ziua de 22 iunie 1964, solstițiu, cea mai mare zi din acel an și din toți, cea mai înaltă zi din 1964. Ziua solstițiului însorit și luminos când soarele trona stăpân peste întregul cer, când lumina era în culmea biruinței și puterii ei asupra întunericului, când se elibera totul de sub puterea umbrelor și când tot ce zăcuse nascuns ieșea la lumină. Atunci era ziua a doua de Rusalii, sărbătoarea Sfintei Treimi. După 34 de ani de la prima mea înviere, Rusaliile de acum aveau să mă aducă alta. Eliberarea mea avea să fie darul întregii ființe a lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, cum fusese și convertirea mea în 8 iulie 1930.